saaso ee isbalaarintaas in xirir la leeyahay.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu kwenye habari za jioni saa 12 na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1 na nusu saa za Afrika Mashariki. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi hapa ni BMJ Mridhi, leo ikiwa ni Ijumaa tarehe 23 mwezi Oktoba mwaka wa 2020, ambapo tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja pia na mtandao wetu kwenye tovuti ya www.voaswahili.com. Karibuni.
Basi leo ikiwa Ijumaa, kama ilivyo ada yetu, ni siku ya Live Talk, ambapo kama unavyofahamu uchaguzi wa Tanzania unafanyika siku ya Jumatano wiki ijayo, na kwa hivyo leo tunaangalia kwa ujumla hali ilivyo wakati kampeni zikikaribia kumalizika. Tutakuwa na wageni wetu ili kuzungumzia mchakato mzima huo, ambapo pia wewe mwana VOA una fursa ya kuchangia kupitia njia ya simu au kwenye mtandao wa Facebook. Wakati hayo yote yakiendelea, tume ya uchaguzi ya Tanzania inasemaje?
Tumejipanga vizuri kama tume. Yes, mpaka tunavyoongea hivi zaidi ya 90% ya vifaa vya uchaguzi vimeshafika kwenye ngazi za majimbo. Na support kubwa tumepata kama Watanzania sisi wenyewe, tumejipanga vizuri kuendesha uchaguzi wetu vizuri.
Na katika habari nyingine, vikundi viwili vinavyozozana nchini Libya vimetia saini makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano mapema hii leo, kufuatia siku tano za mazungumzo yaliyofadhiliwa na Umoja wa Mataifa, hatua ambayo inasifiwa na viongozi mbalimbali katika eneo hilo.
Basi hivyo ni vidokezo tu kuelekea kwenye Live Talk, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa na mwenzangu Mkamiti Kibayasi.
Zifuatazo ni habari za dunia zikisomwa nami Mkamiti Kibayasi. Vikundi viwili vinavyopingana nchini Libya vimetia saini makubaliano ya kudumu ya kusitisha mapigano siku ya Ijumaa, kufuatia siku tano za mazungumzo yaliyosimamiwa na UN, ambayo Umoja wa Mataifa uliyasifu mabadiliko ya kihistoria ya amani na uthabiti. Wajumbe wakiwa wamevalia barakoa walisimama kabla ya makubaliano huko Geneva kwa lengo la kumaliza mzozo ambao umeikumba Libya tangu dikteta Muammar Gaddafi alipoondolewa madarakani mwaka 2011 katika ghasia zilizoungwa mkono na NATO. Mazungumzo hayo huko Geneva hii leo yanahitimisha mafanikio ya kihistoria, wakati timu za Libya zinafikia makubaliano ya kudumu ya kusitisha vita nchi nzima, ujumbe wa Libya kwa UN ulisema. Rais wa Marekani Donald Trump kutoka chama cha Republican na mpinzani wake mdemocratic makamu rais wa zamani Joe Biden walishiriki katika mdahalo wa mwisho Alhamisi usiku kabla ya uchaguzi wa kitaifa wa Novemba 3, ambapo kila mmoja aliwasilisha mtazamo wake kwa taifa na maoni tofauti tofauti juu ya kile watakachofanya kwa nchi katika miaka minne ijayo. Kwa dakika 90 walitupiana maneno, walishambuliana juu ya misimamo ya kila mmoja, hususan katika kudhibiti virusi vya korona na kuzuia kuendelea kwa idadi inayoongoza ya vifo zaidi ya 222,000 hapa nchini. Walitoa hoja zao juu ya huduma ya afya, mishahara kwa wafanyakazi wa kipato cha chini, uhalifu, uhusiano wa watu wa rangi tofauti nchini, mabadiliko ya hali ya hewa na uongozi katika White House. Mwishowe Trump alisema alistahili muhula wa pili kuwepo White House kwa sababu mafanikio yatatuleta pamoja. Tulikuwa na uchumi bora kabla ya janga la virusi vya korona kuingia nchini mwanzoni mwa mwaka 2020, na kwamba atarejesha uchumi wa taifa hili kubwa duniani. Rais Guinea Alpha Conde anaonekana kupata muhula wa tatu madarakani kulingana na matokeo ya awali ya uchaguzi wa Jumapili. Msemaji wa Konde aliliambia shirika la habari la Reuters kampeni hiyo imeridhika na matokeo ya kwanza ambayo yanaipa timu ya rais matumaini na imani ya ushindi. Huku kura katika wilaya nyingi zikiwa zimehesabiwa, Konde aliripotiwa kupata kura milioni 2.4 ikilinganishwa na milioni 1.26 kwa mpinzani wake Selu Dalien Diallo, ambaye msemaji wake alisema bila kutoa uthibitisho kura hiyo ilijumuisha shutuma za udanganyifu na watawasilisha changamoto mahakamani. Matokeo ya mwisho ya uchaguzi huo uliokuwa na ushindani mkali ambao ulisababisha ghasia mbaya zilizosababisha vifo mitaani yanatarajiwa kutolewa kesho Jumamosi. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington. Rais wa Nigeria Muhammad Buhari anawasihi vijana wanaohusika katika maandamano dhidi ya ukatili wa polisi kusitisha maandamano na kuanza mazungumzo na serikali. Katika hotuba ya Buhari kwa taifa jana, maoni yake ya kwanza kwa umma juu ya ghasia hizo zinazoikumba Nigeria hivi sasa, aliwasihi waandamanaji wasitumiwe na wale ambao wanataka kuleta machafuko kwa lengo la kudumaza demokrasia ya nchi hiyo. Hata hivyo, Buhari hakutaja ufyatuaji risasi uliofanywa na vikosi vya usalama kwa waandamanaji wa amani katika eneo la Lekki mapema wiki hii. Waandamanaji wasiopungua 12 waliuawa kwa kupigwa risasi na vikosi vya usalama vya Nigeria. Katika mfululizo wa tweets Jumatano jioni, makamu rais wa Nigeria Yemi Osinbajo alielezea rambirambi zake na kuahidi haki kwa wale waliopigwa risasi katika eneo la ushuru la Lekki. Marekani jana Alhamis ililaani ukatili unaofanywa na polisi mjini Lagos. Tunakaribisha uchunguzi wa haraka kuhusu matumizi yeyote ya nguvu kupita kiasi yanayofanywa na vikosi vya usalama. Wale waliohusika wanapaswa kuwajibishwa kwa mujibu wa sheria za Nigeria, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo alisema katika taarifa yake. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres anasema ni bahati mbaya sana kwamba mataifa makubwa 20 yaliyoendelea kiviwanda hayakuungana mwezi Machi kama alivyopendekeza wakati huo kuanzisha uratibu wa majibu kupambana na COVID-19 katika nchi zote. Katika mahojiano na shirika la habari la Associated Press, Guterres alisema kuwa ana matumaini mkutano wa G20 wa mwezi ujao, jumuiya ya kimataifa imeelewa wanahitaji kuwa na uratibu zaidi katika kupambana na virusi hivyo. Guterres alisema UN itatetea sana majibu ya uratibu wa ugonjwa huo pamoja na kutafuta uhakika kwamba chanjo yoyote iliyotengenezwa ichukuliwe kama ni nzuri kwa umma ulimwenguni na ipatikane kwa kila mtu na kila mahali. Watafiti wengi ulimwenguni wanajitahidi kutengeneza chanjo salama na itakayofaa dhidi ya COVID-19 ambayo imeua zaidi ya watu milioni 1.1 ulimwenguni na watu zaidi ya milioni 41 wameambukizwa ugonjwa huo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kama tulivyokuarifu kwenye vidokezo vyetu ni kwamba leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, tunakuletea mjadala wa wiki, yani live talk, ambapo tunakushirikisha wewe msikilizaji pamoja pia na wageni wetu kuhusu mada ya leo. Kila wiki tunakuwa na mada tofauti tofauti, na hii leo tunazungumza kuhusu uchaguzi wa Tanzania uchaguzi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambao utafanyika siku ya Jumatano, zikiwa zimesalia siku chache tu. Tunaangalia ni nini kimefanyika, ni nini hakijafanyika na ni nini kifanyike kuelekea kwa zoezi hilo. Kumbuka msikilizaji, unaweza kushiriki kwa kwenda kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuandika maoni yako pale, na vile vile wakati ukisikiliza pia tunaweza kukushirikisha kwa njia ya simu. Tutakupa maelezo zaidi kadri tunavyoendelea na matangazo haya. Lakini kwanza ni kuarifu ni nani tulionao kama wageni wetu. Ni kati ya wageni wetu, kwani wengine watajiunga nasi baadaye kidogo. Kwanza kabisa tunaye Dr. Brevius Kayoza, mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile Bi Gladness Munuho, mratibu wa chuo cha usuluhishi wa vijana na wanawake nchini Tanzania, akiwa kule mjini Dar es Salaam. Alikadhalika tuko naye Dr. Wilson Mahera Charles, huyu ni mkurugenzi wa uchaguzi ndani ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania. Na tutakuwa na wageni wengine baadaye kidogo, lakini hao ndio tuko nao sasa hivi tunavyozungumza. Lakini kabla hata hatujaingia awamu ya kuwakaribisha wageni ndio wachangie katika mada ya leo, siko peke yangu. Mimi ni BMJ Mridhi na nimeshirikiana na mwenzangu hapa Harrison Kamau, ambaye ameniarifu ana mawili matatu anataka kusema kabla hatujaingia kwenye awamu hiyo. Karibu Kamau.
Asante sana BMJ. Kabla ya kuanza mjadala wetu wa live talk leo kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania, kwanza namuona mwenzangu Sande Shomari akiwa tayari kabisa na ripoti kuhusiana na hali kwa ujumla kuelekea kwenye zoezi la uchaguzi Jumatano ijayo. Hebu tueleze mambo yakoje, Sande?
Oktoba 28 mwaka huu wa Tanzania wanaingia katika zoezi la kupiga kura katika uchaguzi mkuu utakaohusisha rais, wabunge na madiwani. Hivi sasa vyama vinavyoshiriki uchaguzi huo viko katika kampeni za lala salama, ambapo wagombea wanaendelea kunadi sera zao kuhakikisha wanapata ridhaa ya wananchi katika sanduku la kura. Kampeni za uchaguzi mkuu nchini humo mpaka sasa zimegubikwa na matukio hapa na pale, ikiwemo mchanganyiko wa baadhi ya vyama katika ngazi ya mgombea urais, kama ilivyotokea kwa chama cha ACT Wazalendo ambao wana mgongano na mgombea wao Bernard Membe, baada ya uongozi wa juu wa chama hicho kutangaza kumuunga mkono mgombea wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Lissu, huku mgombea wao akishindwa kuendelea na kampeni. Kwa upande wa Zanzibar, hususan katika kisiwa cha Pemba, kampeni hizi za uchaguzi mkuu zimegubikwa na vurugu katika baadhi ya maeneo ambako kumeshuhudiwa damu ikimwagika baada ya kutokea mizozo baina ya wafuasi wa vyama vya CCM na ACT Wazalendo. Imeelezwa kwamba matumaini ya wagombea wakati huu wa kuelekea uchaguzi mkuu ni kuona Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini humo inaendesha zoezi la uchaguzi mkuu kwa uhuru na haki, jambo lililosisitizwa na baadhi ya wagombea hususan kwa wiki hii ya mwisho ya kampeni, ambapo kila chama kinachoshiriki uchaguzi huo kinatakiwa kuwa na mawakala walioapishwa na tume hiyo. Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania imevitaka vyama vya siasa vinavyoshiriki uchaguzi mkuu kuanzia ngazi ya urais, ubunge na udiwani kutuma orodha ya mawakala kwa misingi na utaratibu unaokubalika kisheria, huku pia ikiongeza muda wa kuapishwa kwa mawakala hao. Uchaguzi mkuu huu pia una waangalizi wa ndani wakiwemo asasi za kiraia pamoja na waangalizi kutoka asasi za kisiasa za jumuiya za kikanda. Katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ushindani mkubwa upo kwa vyama vitatu: chama tawala CCM kilichomsimamisha Rais John Magufuli, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kilichomsimamisha mwanasheria Tundu Lissu, na chama cha ACT Wazalendo ambacho kimsimamisha Bernard Membe, licha ya kwamba sasa kina mgongano juu ya mgombea huyo. Katika kinyang'anyiro cha kiti cha urais upande wa Zanzibar, ushindani mkubwa upo kwa vyama viwili vya CCM kilichomsimamisha Dr. Hussein Ali Mwinyi na ACT Wazalendo kilichomsimamisha Maalim Seif Sharif Hamad.
Asante sana Sandy Shomari. Sandy Shomari msikilizaji ni mwenzetu akiwa kwenye chumba chetu cha habari akitueleza mambo yalivyo kufikia sasa kuhusu mchakato huo wa uchaguzi nchini Tanzania. Basi umefika ule wakati ambapo nawakaribisha wageni wetu. Nilikuwa nishakueleza ni nani, lakini tuanze moja kwa moja na Dr. Brevius Kayoza. Huyu ni mchambuzi wa masuala ya uchumi na siasa nchini Tanzania, yuko Dar es Salaam. Dr. Kayoza, kabla bila kupoteza wakati, tupe tathmini yako, tupe taswira unayoiona kuhusu mchakato huu sasa ambao kama ambavyo tumekuwa tukiripoti unaelekea ukingoni kwa uchaguzi wa tarehe 28 wiki ijayo.
Asante sana. Kama hivyo kawaida ni kwamba katika masuala haya ya kisiasa, kama vilivyo taaluma zingine, ni masuala ya uchambuzi wake huwa zina maabara, na siasa maabara yake ni historia. Uchaguzi wa mwaka 2020 nchini Tanzania, wapi tunatoka na tunapoelekea bila kuangalia historia ambayo ni maabara ya siasa zenyewe. Kwa hiyo kwa mtazamo wangu, kwa muktadha huo, yapo masuala makubwa matatu. Jambo la kwanza ni uchaguzi ambao umeingia katika, umefanyika katika mwaka ambao dunia imejikuta katika hali tenge ya mrugasuko wa gonjwa la corona, na kama ambavyo maeneo mengi yamekuwa duniani, hili imekuwa ni jambo mahususi katika harakati zozote zile za kisiasa katika nchi mbalimbali duniani, hasa ambazo zimekuwa zikifanya uchaguzi. Tukumbuke mwaka 2020 zipo chaguzi za marais, ama chaguzi za kibunge, ama chaguzi za jimbo duniani kote, tunazo chaguzi 213 na Tanzania ni miongoni mwa chaguzi hizo. Kwa hiyo swala la ugonjwa wa corona na jinsi ambavyo umeshughulikiwa katika mataifa mbalimbali kama Tanzania imekuwa ni jambo la mjadala mkubwa hapa nchini Tanzania pia. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilitarajiwa na kama ambavyo limekuwa kuchukua sehemu muhimu ama kwa kuonesha hatua stahiki zilizochukuliwa katika taifa lenyewe ama katika taifa mengine au taifa lingine lote, jinsi gani alichukuliwa hatua. Hapa Tanzania imekuwa ni keki kubwa sana kwa chama ambacho inatawala, Chama cha Mapinduzi, zinazoweza kutumiwa bila shaka kisiasa. Jambo la pili ni wapi ambako tumekuwa tunatokea, tumeingia katika uchaguzi huu ukiwepo na mizania ambayo bila shaka sio sawa sana katika masuala ya nafasi za kujieleza kisiasa. Tunafahamu kwamba kwa muda takriban miaka mitatu vyama vya upinzani vimekuwa vikilalamika kuhusu kuto kupata nafasi sawia ya kueleza sera zao na kuwaeleza wananchi, isipokuwa tu kwa wale ambao kwa vile vyama vina wabunge katika majimbo fulani ndani ya jimbo husika. Na hili bila shaka ilikuwa ni jambo ambalo lilitarajiwa kwamba lingeweza kuvuta hisia za wanasiasa wenyewe, lakini wananchi na watazamaji wa uchaguzi, na kama ambavyo ilitarajiwa imekuwa hivyo. Ndio maana utaona ilani za vyama, kwa mfano vyama vya upinzani vikisema kwamba hoja zao kubwa sana zimekuwa za uhuru, kwa mfano na masuala ya haki, na moja ya eneo muhimu hilo la kujenga. Lakini upande wa pili, Chama cha Mapinduzi vikisema kwamba uhuru huo tumeutekeleza katika masuala ya kujenga labda uchumi. Jambo la tatu ambalo lilitarajiwa na imekuwa hivyo ni aina ya wagombea, hasa wagombea wakubwa watatu kwa mara ya kwanza na baadaye wakubwa wawili hivi sasa, kwamba Chama cha Mapinduzi kikiwa kina Rais Dr. John Pombe Magufuli ambaye ameonekana kwa sehemu kubwa sana sio tu kuwa na mvuto wa kisiasa, lakini kuwa na mvuto wa kiutendaji katika shughuli za kisiasa, na kwa hiyo chama kinategemea zaidi hasa kuliko chama chenyewe nguvu ya chama. Upande wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kikimtegemea sana kuliko chama chenyewe mgombea wake ndugu Tundu Lissu, ambaye bila shaka ushawishi wake kwa sababu ya mazingira yaliyokuwepo na kwa sababu ya mambo yaliyomsibu katika miaka mitatu iliyopita amekuwa na ushawishi wa aina yake.
Kipindi ni Live Talk, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, nikitumai kwamba mambo yanaendelea vizuri tunapotazama kuhusiana na uchaguzi wa Tanzania. Sasa naelekea kwako mgeni wetu Gladys Mluu, ukiwa Dar es Salaam. Hebu tueleze, kando na kuwa wewe ni Mtanzania, wakati huu wa mchakato wa kampeni, mwanamke nafasi yake ilikuwa wapi, ukizungumza tu kidogo kuhusu wanawake?
Yeah, asante sana. Kwa majina Gladys Mluu, mimi ni mratibu wa kituo cha usuluhishi au tunaita crisis resolving ambayo iko hapa Dar es Salaam. Nafasi ya mwanamke katika uchaguzi wa mwaka huu imepewa kipaumbele cha hali ya juu. Hii ni kwa sababu pia hata sisi asasi ambao tuna tunatetea wanawake na watoto, mfano kama hii ya kwangu ya TRC, tunatetea wanawake na watoto. Pia tumeweza kupata nafasi ya kupewa kibali cha kuweza kutoa elimu ya mpiga kura, na sisi tumelenga kutoa elimu ya mpiga kura kwa wanawake vijana na wanawake wanaoishi na ulemavu. Na tumeweza kupata nafasi katika vyombo vya habari, na kuna vyombo vya habari mpaka vimeandaa vipindi rasmi kwa ajili ya wanawake na uchaguzi. Kwa hiyo tumeweza kupata hizo nafasi, fursa, na kuitumia kuhakikisha kwamba tunatoa elimu kwa wanawake vijana na wanawake wanaoishi na changamoto za ulemavu. Na kwa kuwa tumetumia vyombo vya redio, tumekuwa na uhakika kabisa kwamba tumefikika sehemu nyingi. Redio zetu nyingi zina wasikilizaji wengi, na nyingi zimekuwa ni live kama hivi, ambapo unapata simu za wasikilizaji au kupata wanatumia social media za zile redio kutuma maoni yao. Na vile vile kwa mara nyingine tena Tanzania, vyama vilivyosimamisha wagombea urais, kwa maana ya rais na makamu wa rais, ni takriban vyama 12, na vyenyewe vimeweza kuweka wanawake 7, wawili wakiwa wanagombea urais na 5 ni makamu wa rais. Kwa hiyo sisi kwetu tunaona ni historia kubwa sana, wanawake wameanza kuchangamkia hizo fursa za kutumia hizo decision making positions, ambazo ndizo tunazotarajia wanawake wengi wawe huko. Asante kwa sasa.
Na kabla ya kumaliza katika swala hilo, kidogo labda niongeze kwa kukuuliza, je, katika tamaduni za Kiafrika na siku za nyuma kwenye mataifa mengi, ni kwamba wanawake wanapata changamoto labda kuhutubia wanaume wakati wa siasa, wakati wa kampeni, na inakuwa pia wanaume labda pengine hawawasikilizi viongozi wa wanawake. Sasa sijui kama kulikuwa na tatizo lolote wakati wa kipindi chote cha kampeni kwa wagombea wanawake, wakati wakifanya kampeni, kulikuwa na changamoto za labda pengine kutosikilizwa na wanaume ama kitu kama hicho?
Kwa sababu hiyo inaletwa zaidi na mila na desturi ambazo tuko nazo. Wengi wamekuwa wakiona kwamba mwanamke hawezi kuongea mbele ya watu, hana ajenda muhimu, lakini kutokana na awareness ambayo tumekuwa tukitoa muda mrefu sana, hata kabla ya kampeni, hata kabla ya mwaka huu 2020, kwamba jamii lazima ijue kwamba mwanamke anatakiwa pia awe kiongozi, na tumekuwa na slogan mbalimbali za kauli mbiu mbalimbali za kuweza kuhamasisha jamii. Mfano sisi tumekuwa tukitumia kauli mbiu inayosema mkono uliobeba wana ndio unaolea taifa. Kwa hiyo tutajaribu kuelekeza jamii ijue kwamba mwanamke anapokuwa kiongozi ni kama mama ndani ya familia ambaye anaangalia jamii yote kwa ujumla.
Naam, shukran Gladness Munuho kwa maelezo yako hayo. Naomba usiondoke, kwani tutarejea kwako. Lakini kwanza, msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, kipindi ni Live Talk, matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa Washington, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na kabla sijakwenda kwake Dr. Kayoza, tuko naye sasa mkurugenzi wa uchaguzi kwa tume ya uchaguzi nchini Tanzania, Dr. Wilson Mahera Charles. Dr. Mahera Charles, karibu kwa Live Talk. Na kwanza kabisa, wasikilizaji wanasubiri kwa hamu kusikia ni nini ambacho mnakifanya kuhakikisha kwamba kila kitu kiko shwari. Lakini anza kwa kutueleza, je, ninyi kama tume mko tayari kabisa kwa uchaguzi wa siku ya Jumatano? Umejitayarisha vipi?
Asante, napenda kujulisha tu matayarisho yanaenda vizuri. Tumeshasafirisha vifaa vya kutoa na vya uchaguzi katika maeneo mbalimbali, na vifaa vingi ambavyo tumekuwa tumeagiza hata nje ya nchi vimeshafika. Na sasa hivi tulikuwa siku 7 jana ndio tulikuwa na leo ndio tulikuwa na zoezi la kuapisha mawakala, na mawakala wamejitokeza sababu vyama vyote 19 vimesimamisha wagombea. Lakini tunaona kwamba muda hautoshi, tunaamua kutoa fursa ili mawakala waweze kuapishwa mpaka tarehe 23. Lakini tunajipanga sasa hivi, leo tulikuwa tunafanya mambo ya mock elections. Kwa hiyo tunakwenda vizuri, wagombea wanamalizia kampeni zao. Kuna amani, imetulia kabisa. Kwa nyie mlioko mbali mnadhani kwamba kuna vurugu labda, lakini kumetulia, amani inaendelea, watu wanafanya kampeni zao. Hakuwa na changamoto ndogo za hapa na pale, lakini tumejipanga vizuri so far kuhakikisha kwamba uchaguzi unafanyika tarehe 28.
Kampeni kirasmi zinafaa kuendelea mpaka siku gani?
Zinaendelea kwa upande wa Tanzania bara mpaka tarehe 27 Oktoba. Na upande wa Tanzania Zanzibar tarehe 26 Oktoba kwa upande wa Tanzania Zanzibar.
Naam, na jinsi ambavyo mchakato umeendelea, najua kumekuwa na kidogo malalamishi hapa na pale, lakini unaweza kusema imekuwaje? Manake tunaelekea mwisho sasa kwa tume, ama wewe kama mkurugenzi, ni unaweza kusema hali imekuwaje ya kampeni?
Hali ya kampeni, unajua kuna kuwa na changamoto za kisiasa, lakini naweza kusema kwa ujumla wagombea waliofanya kampeni wamepata wafuasi wengi walioenda kuwasikiliza, na kuna amani so far, tunaenda vizuri. Ni changamoto za hapa na pale tu, lakini sio kubwa sana, na nyingi zimesababishwa na baadhi ya wagombea kuvunja tu taratibu. Kwa mfano, mtu anaamua kukaa kwenye kampeni zaidi ya saa 12 anaendelea. Lakini nashukuru jeshi la polisi limeweza kutokufanya vurugu, kutumia nguvu kubwa. Kwa hiyo watu wameweza kuendelea vizuri so far, hakuna vurugu zozote, na tunakwenda tu na watu wananadi sera zao.
Kuna wale walikuwa wameeleza, najua umetaja hapo kuhusu kuapisha mawakala ambalo ni zoezi tayari limefanyika. Hebu kwa wale hawaelewi, mawakala wanakuwa katika kila jimbo na wote wanaapishwa kwa wakati mmoja, ama ni mchakato unachukua siku chache?
Kuapishwa mara nyingi, sheria ya uchaguzi kifungu cha 57 cha sheria ya uchaguzi na kinataka wakala waapishwe siku saba kabla ya, lakini hicho kifungu cha 57 kifungu kidogo cha pili kinaipatia pia fursa tume, inaweza ikaamua kupunguza kwamba hata huo muda. Kwa hiyo kwa mwaka huu, kwa sababu zoezi hili vyama vinavyoshiriki ni vingi, inaweza kutosha. Hivyo tume imefanya kikao chake leo na kuona ni busara kuongeza, kwa hiyo imeongeza fursa hadi tarehe 23. Lakini mawakala wanakuwepo kwenye kila kituo, na sasa hivi tuna vituo 80,155. Kwa hiyo kila pale ambapo chama kimeweka mgombea kinaweka wakala, kwa hiyo ni wengi, si wachache.
Kwa hivyo hamjakumbana na changamoto zozote? Kwa sababu nakuuliza, kwa sababu nimeona baadhi ya wagombea wa upinzani wakiwaeleza wafuasi wao kwamba iwapo mawakala wetu hawatawapishwa, sijui mfanye hivi na vile, walikuwa wana nini kilichochangia wao kuona kama kwamba labda mawakala wao hawataapishwa wakati wengine wakiapishwa?
Kwa sababu ya jiografia ya majimbo yetu, kuna baadhi ya wasimamizi wa uchaguzi walikuwa wameamua kwamba mawakala wote wataitwa wa headquarters ili waapishe. Kwa hiyo hii ilikuwa imeleta changamoto, kwa sababu kuwasafirisha mawakala kuwapeleka headquarters ilikuwa ni shida. Kwa hiyo wengi waliomba kwamba mawakala waapishwe pia kwenye ngazi za chini. Kwa hiyo na tume pia kama imetoa maelezo kwa wasimamizi kuweza kuwaapisha pia mpaka ngazi za kata au kutenga zones, ili kuweza kurahisisha wakala kuweza kupata fursa ya kuapishwa bila vurugu, bila kuwa na changamoto. Kwa hiyo walikuwa changamoto kama hizo zinajitokeza, wao hakuna kitu ambacho kinakwenda smooth, lakini wenzetu ni wepesi sana kulaumu, na kwamba chochote tu kila kitokea tatizo wanalaumu badala ya kuuliza tatizo ni lipi na kukaa na kushirikiana. Sisi wenyewe tulishaliona tangu jana, tukaona kwamba kama kutakuwa na changamoto tutaongeza muda, lakini wengine ni kulalamika tu na kudhani kwamba kuna wajomba huko nje kuwasaidia.
Shukran sana Dr. Wilson Mahera Chauzi. Huyu ni mkurugenzi wa uchaguzi ndani ya Tume ya Taifa ya Uchaguzi nchini Tanzania. Naona muda hapa nao unatupa kisogo katika sehemu hii ya kwanza. Kumbuka kwamba tunazungumza kuhusu uchaguzi wa Tanzania. Sehemu ya kwanza inafika ukingoni. Ni washukuru wote walioshiriki: Dr. Bravias Kayoza, Big Gladness Munuho na Dr. Wilson Mahera Charles. tutakuwa nao katika sehemu ya pili. Kwa hivyo msikilizaji usiondoke, hasa wewe unaotutegea tegea kupitia mta. Lakini wapo lazima uondoke, basi tunakutakia kila laheri na shukrani kwa kuwa nasi kwa takriban dakika 30 kufikia sasa. Tuonane katika sehemu ya pili. Jina langu ni BMJ Mridhi, mwenzangu ni Harrison Kamau, na ni matangazo ambayo yamesimamiwa na Abdishakur Abud. Tukutane katika sehemu ya pili muda mfupi ujao katika www.voaswahili.com. Karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi hiki cha Live Talk, mjadala wa wiki, ambapo tunazungumzia hii leo siasa za Tanzania, ambako kama ujuavyo msikilizaji tumekuwa tukiripoti kwamba wanaingia katika uchaguzi siku ya Jumatano wiki kesho. Kwenye laini za simu tuko na wachambuzi wetu ambao ndio wageni wetu hii leo. Gladness Munuho ni msimamizi wa kituo cha usuluhishi wa masuala ya watoto na wanawake, ukipenda kwa Kiingereza Crisis Resolution Center, yuko Dar es Salaam kama nilivyosema. Na pia kutoka huko huko Dar es Salaam tuko naye Dr. Bravias Kayoza, mchambuzi wa masuala ya uchumi na vile vile siasa za Tanzania. Niko na mwenzangu Harrison Kamau kwa upande huu mwingine, na tunasukuma gurudumu hili. Msikilizaji, kumbuka kwamba wewe pia unaweza kuchangia kwa njia moja au nyingine, na moja ya njia rahisi zaidi ni kuingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Utapata pale ambapo tumeandika kuhusu mada ya leo, uchangie, na pia tutasoma maoni yenu baadaye katika kipindi hiki. Na pia utasikia wengine wanavyosema, ambao ni raia pia wa raia wa kawaida kutoka Tanzania, wakizungumzia swala hili.
Sawa sawa, na shukuru kabisa kwa wote ambao wameendelea kushiriki Live Talk kutoka hapo Washington DC. Wakati tukiwa na wageni wetu na pia washiriki kwa njia ya kimitandao, naona wengi wamejimwaga kweli kweli kupitia. Na nielekee kwa Daktari Bravias Kayoza. Na ninapotazama mitandao ya kijamii na vyombo vya habari hasa vya kimataifa, kuna malalamishi ambayo yametolewa kwamba japo uchaguzi na mchakato wa kampeni mkuu ukiendelea, kuna ukandamizi wa haki za kibinadamu na pia uhuru wa kujieleza. Sijui kwako utasemaje kuhusiana na swala hilo.
Nafikiri jambo hili lina pande mbili za kuangalia. Moja ni kule ambako tumetoka wakati tunaingia kwenye uchaguzi huu, kumekuwa na malalamiko mengi kwamba watu wamekuwa hawatoi sauti zao ya kutosha, na hivyo bila shaka ilikuwa ni jambo ambalo lingeweza kuleta mvutano mkubwa wakati wa uchaguzi, na kama mtu mmoja inaweza kuwa vile. Lakini upande wa pili ni kwenye uchaguzi wenyewe, wakati uchaguzi unafanyika, kama ambavyo watengi wanavyosema, maoni yangu hapa ni kwamba kuna upande mmoja ambao unaweza kusema kwamba kuna hali fulani ambapo kuna mazingira yasiyo sawia sana, lakini upande wa pili yani wanakuwa sio wahimilivu wa masuala yenyewe. Wakati wanapofikia mwanasiasa anajaribu kuamsha sana hisia za watu na kuonyesha kwamba hatapewa haki hata kabla ya uchaguzi wenyewe, bila shaka jambo hilo linaweza kuleta hali fulani ya mgagasuko, kama ambavyo tumeona hapo pale nchini Guinea, ile Conakry ikiona mpinzani anatangaza matokeo kabla ya tume yenyewe kufanya vile. Na tunaona Umoja wa Mataifa ECOWAS pamoja na wengine wakilalamikia jambo hilo. Hapa nchini Tanzania pia kumetoka na hali ya aina hiyo. Katika mazingira hayo utakuta kwamba kutakuwa na msuguano ambao unaweza kuwa ni hatari zaidi, hasa kwa wananchi wa kawaida. Lakini ni kweli kwamba kuna masuala kwenda mbele tutahitaji kwa kweli kuyafanyia kazi vizuri sana, kwa sababu pale ambapo uwanja kwa mfano kutoa maoni, vyombo vya habari kwa mfano havikuonekana kuwa na nguvu za kutosha katika pande zote mbili za mvutano, ikionekana kuwa upande mmoja mkubwa, ni jambo ambalo likaondoa hali ya kawaida. Lakini tume yenyewe imejitahidi kufanya kazi nzuri, ingawaje kumekuwa na raksha za hapa na pale katika kwa sababu mambo yanakwenda kama inavyotakiwa kwenda mbele. Nadhani suala hili mtazamo wangu ni huo kwamba kwenda mbele tutahitaji kufanya kazi kubwa zaidi hata baada ya uchaguzi huu, kwa sababu mambo haya tunaanza kuyatafutia utatuzi wa haraka. Hatutoweza kwa kweli kujipambanua kama taifa mahiri lilijenga mahusiano mazuri ya kisiasa. Lakini moja muhimu harisi na muhimu la kusikiza ni kwamba kwa mujibu kwa mfano wa katiba yetu tulionayo, tumeona jambo hili kujibiwa sana kwenye majukwaa ya kisiasa hata la mbalimbali. Katiba yetu tulionayo kwa kweli haitoi mwanya wa kuweza kupunguza ghasia hizo za kelele nyingi za kwamba kuna kupona uvunjifu wa haki za watu. Katiba yetu ni ya mfumo wa Lancaster na tunajua ilikuwa imetengenezwa na wale watu walikuwa wanatawala. Mlengo wao mkubwa ulikuwa ni kuhakikisha kwamba wapo ambao watakuwa watawala na wale ambao watawasaidia watawala. Baada ya kupata uhuru, kazi kubwa yetu ilikuwa ni kujiondosha kwenye dola la kitawala, yaani ilikuwa state kujenga dola la kisiasa. Na kwa kweli katiba yetu haijaweza kutoka katika upande huo. Mambo haya kama tutaweza kulifanyia kazi jambo hili, bila shaka chaguzi hizi zinaweza kuwa na malalamiko aina hiyo kwa muda mrefu.
Basi moja kwa moja tumempata pia Wilson Mahera, Dr. Wilson Mahera Charles, ambaye ni mkurugenzi wa uchaguzi katika tume hiyo ya uchaguzi ya Tanzania. Na Dr. Mahera, anza kwa kueleza wasikilizaji, kumekuwa na tetesi kwamba baadhi ya wagombea hawajaridhika na jinsi mnavyotekeleza kazi zenu hapo kama tume. Malalamiko hayo yote mmeyashughulikia, tumekuwa tukizungumza siku nyingi tu, lakini kuelekea kwa uchaguzi zimesalia siku chache. Unadhani kwamba pande zote zinaridhika na utendakazi wa tume yenu?
Wagombea bado wanazunguka hapa nchini kuwafikia wapiga kura na wanafanya mikutano sehemu mbalimbali na wanauza sera zao kwa wananchi. Kwa hiyo bado wanazunguka kuonana na wananchi. Nadhani hatujaona swala kama hilo la kwamba, kwa sababu Watanzania wa viongozi wanaochaguliwa ni viongozi ambao ni Watanzania na viongozi ambao lazima Watanzania wajue sera zao. Kwa hiyo bado wamejikita katika kuuza sera zao na ilani zao kwa Watanzania local.
Asante sana kwa mchango wako. Nirudi kwako Dr. Gladness. Wewe kama mwanaharakati wa kutetea haki za wanawake na watoto, tunajua kwa hakika kwamba viongozi wa kisiasa pia huwa na ushawishi mkubwa kuelekea kutekelezwa kwa mambo ambayo wewe umekuwa ukishinikiza. Wakati huu wa kampeni, sijui kama una mgombea ama mmekuwa mkifanya nini kuhusiana na siasa ili kuhakikisha kuna kiongozi ambaye ataendesha au kuendeleza ajenda ya haki za wanawake na watoto?
Asante sana. Sisi katika kipindi hiki cha kampeni, hata kabla ya hapo, tumekuwa tukiwasemea wagombea wote, awe wa kike awe wa kiume, lakini kikubwa tulikuwa tunasema yule ambaye anataka kunyanyua bendera hiyo, whether awe mbunge au diwani kwa huku Tanzania bara au mbunge kwa kule visiwani, basi lazima ahakikishe kwamba kuna ajenda zetu sisi kama wanawake ambazo ni muhimu sana. Nazo tulikuwa tumeweza kuorodhesha na kuandaa kijarida ambacho kinaelezea sera ambazo tungetaka sisi kama wanawake ziwe ajenda zao kubwa katika kampeni zao, ili kuweza kupata wapiga kura wengi ambao watawaitikia, kwa sababu tulijaribu kuangalia maeneo yale ambayo yanagusa jamii kwa ujumla na hasa wanawake. Eneo kubwa pia tulikuwa tunalizingatia ambayo tunategemea hawa wagombea ubunge wetu ambao tutaenda kuwapigia kura tarehe 28 wiki ijayo, wazungumzie upatikanaji wa maji salama na maji safi, kwa sababu tunajua kuna wagombea ambao wanarudi kwa mara ya pili au mara ya tatu. Kwa hiyo tumejaribu kuambia wananchi waangalie amefanya nini katika eneo fulani, mfano hiyo ya maji niliyotolea mfano, amefanya kazi gani mpaka wakati huu, ili aweze kupata kura nyingine ya kumalizia pale alipoishia. Na ikiwa hajafanya, basi wananchi wafanye maamuzi sahihi, manake huo ndio wakati pekee watakao utumia na ndio maana hata hii tume ya uchaguzi imesema kura yako sauti yako.
Bila shaka ni suala moja ya masuala muhimu sana ambayo yamekuwa yakiangaziwa na vyama vyote vya kisiasa, ikiwa ni CCM, ikiwa ni Chadema na vyama vingine vyote ambavyo vina wakilishwa katika uchaguzi huu wa mwaka huu. Msikilizaji, kabla hatujasikia yale ambayo wasikilizaji kule mashinani wanasema, ambayo mwenzangu Harrison Kamau amezungumza nao moja kwa moja, kwanza tumuulize swali Dr. Wilson Mahera. Kumekuwa na apia tetesi za hapa na pale, zingine zikiandikwa kwenye mitandao. Labda utupe ufafanuzi pamoja na wasikilizaji kuhusu waangalizi wa kimataifa. Ilisemekana kwamba kuna baadhi ambao hawataweza kufika. Hivi tunavyozungumza, waangalizi wa kimataifa ni wapo, watakuwepo katika uchaguzi huu kutoka Jumatano, na kama wapo watakuwa wanatokea wapi?
Tunao waangalizi wa nje na wa ndani, na bahati nzuri kesho saa mchana tunafanya briefing kwa hao waangalizi wa ndani na wa nje. Kwa hiyo tumewapata karibu international observers kama 15, na tunao local observers na ni 97. Kesho ni kuna briefing ya inafanyika, kwa hiyo kuwaeleza maandalizi na ni readiness of the preparedness ya kuelekea uchaguzi, na tayari tumeanza kupokea watu, viongozi wengine ambao wanakuja kwa ajili ya masuala haya.
Na hawa wale waangalizi ni kama kutoka mashirika yapi ama nchi fulani fulani? Sijui kama unaweza kuwataja.
Nchi za, tuna nchi ya USA, tunayo Japan, tunayo Denmark, tunayo nani German, hao ndio wamepata, na UK, na nchi kama nadhani Belgium. Kwa hiyo wameomba nchi za namna hiyo. Na pia kuna nani hawa SADC. Na jumuiya nyingine za nchi za jirani pia.
Naam, sasa basi
community na kadhalika.
Ndio, wakati kama mambo ya jinsi kufikisha makaratasi ya kura katika maeneo mbalimbali, wajua Tanzania ni nchi kubwa, mipango yote iko kamili kwamba makaratasi kama yale yatakuwa yamefika mkesha wa siku ya kupiga kura ambayo itakuwa tarehe 27 hapo bara, na kama ulivyoeleza kule visiwani siku moja kabla, watakuwa tayari kabisa, wako chonjo kuanza mchakato huo bila wasiwasi wowote.
Yes, mpaka tunavyoongea hivi zaidi ya 90% ya vifaa vya uchaguzi vimeshafika kwenye ngazi za majimbo. Na vilivyosalia tutafikisha kabla mapema, kabla ya kama mbili kabla ya uchaguzi, kwa umeshafika kwenye majimbo. Tumejipanga vizuri na kama tume tena support kubwa tumepata kama Watanzania sisi wenyewe, tumejipanga vizuri kuendesha uchaguzi wetu vizuri.
Naam, tutarajie nini kupata matokeo iwapo kila kitu kitakwenda shwari?
Tumejipanga tarehe 28 uchaguzi ukishapigwa, basi tutategemea na matokeo. Takapofika saa 10 vituo vitakuwa vimefungwa, then collections za hivyo vifaa zitaendelea, and then kujumulisha matokeo kwenye ngazi za kata, majimbo na taifa itaendelea. Kwa hiyo mapema tu tukishakabilisha tutatangaza matokeo.
Asante sana Dr. Wilson Mahera Charles kwa maelezo hayo. Kama nilikuwa nimewaeleza wasikilizaji kwamba umezungumza na baadhi ya wa Tanzania kuhusu mchakato huu, ni nini ambacho wamekueleza?
Kweli kabisa, wengi wametoa maoni mseto. Kuna wanaosema kwamba uchaguzi umekuwa wa amani, kuna wengine wanasema kwamba kampeni mradi kwamba zimekuwa za amani, wengine pia wakisema labda pengine kuna vyama au chama ambacho kimekuwa kikipendelewa kwa maoni yao. Lakini vizuri ni tusikie sauti zao wenyewe wakisema walipo, majina yao na maoni kuhusiana na mchakato mzima kuelekea kwenye uchaguzi mkuu wiki ijayo. Hebu tuwasikilize.
Kwa majina naitwa Kanuti Liambo, napatikana Mbeya kusini mwa nchi ya Tanzania. Ambacho kitu ambacho kinachoendelea, tunasubiri tu kwamba ifike tarehe 28 Oktoba ili tuweze kupiga kura, tumchague rais ambaye ataliongoza taifa hili la Tanzania. Mimi maoni yangu ndio hayo. Nashukuru sana.
Haya, nashukuru sana kwa muda wako.
Asante, salimia sana Marekani hapo VOA. Nashukuru
Vitago Sino Bundala, napatikana Kaliua, Tabora, Tanzania. Mimi mchakato wa uchaguzi naona upande wangu huko vizuri, na kampeni zimefanyika kwa uzuri zaidi, na nimefurahia kampeni zilizofanyika kwa kiukweli, zimeenda vizuri, na natarajia tarehe 28 hiyo lazima nishiriki uchaguzi, yaani nitakuwa mstari wa mbele. Kiukweli uchaguzi wa mwaka huu kivyangu mimi sijaona tofauti na chaguzi zote zilizopita.
Kwa majina yangu ninaitwa Yohana Rafi Ndogosi, ninapatikana Iringa. Hali ya uchaguzi ni nzuri, kampeni zinaendelea, nafikiri hakuna tatizo na chaguzi zingine ambazo kwamba zimepita.
Na sijui wewe kama mpiga kura, matarajio yako ni yapi wakati huu?
Matarajio yangu kwanza, kwa sababu nimesikiliza sera za viongozi ambao tunawategemea kwamba nitakwenda kupiga kura, na ninajua kabisa kwamba ni nani ambaye kwamba nitamchagua, kwa sababu tayari nimeshasikiliza sera za kila mgombea.
Na sijui kama pengine unaridhika na hali ya kampeni zinavyoendelea.
Ya, ninaridhika, hakuna tatizo. Nchi yetu ni nchi ya amani, kila kitu kinaendeshwa kwa mujibu wa sheria.
Barabara kabisa. Kipindi ni Live Talk, mjadala wa wiki kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo tukiangalia zikiwa ni siku za mwisho, wanasema kipindi cha lala salama kwa kampeni za wanasiasa huko nchini Tanzania. Tumekuwa tukijaribu kuwapata wageni wengi iwezekanavyo, lakini wale tuliowapata kwa hakika wanatupatia uchambuzi yakinifu. Kwa hivyo msikilizaji, endelea kuwa nasi, na mwishowe kabisa utasikia jinsi ambavyo wana kampeni hawa wamekuwa wakiwatumia wasanii, lakini hayo tutayazungumza baadaye. Labda manake naona muda unakimbia sana, kama usijui unalipi, labda tuzungumze na wachambuzi wetu watupe mawili matatu.
Kweli kabisa, na swali hili nalielekeza moja kwa moja kwa Daktari Bravius Kayoza. Mara nyingi vyama vya upinzani katika chaguzi nyingi kote ulimwenguni na hasa barani Afrika kulalamika mara tu wanaposhindwa kwamba labda pengine kura zetu zimeibiwa, uchaguzi haukuwa wa haki. Lakini ukiangalia kwa kina wakati wa kampeni, mara nyingi upinzani haujipangi vilivyo. Labda ndani ya upinzani kuna mgawanyiko tayari kabla hata kuelekea kushinda uchaguzi. Na hili limeshuhudiwa ndani ya Chadema, unajua vizuri kuna Freeman Boy, kuna Tundu Lissu. Sijui kwako, kwa maoni yako umeonaje kampeni kwa upande wa upinzani, nikisema tu zimeendeshwa vilivyo ama labda pengine kulikuwa na mapungufu? Sijui tu kwa maoni yako umeonaje.
Ni mtazamo wa kweli Harris kwamba mara nyingi barani Afrika kuna msemo kwamba vyama vya upinzani huwa haviwezi kukubali matokeo hata pale inapokuwa mambo yameshaharibika. Na hapa tumejaribu kuona masuala kama hayo. Moja imesema swala la kujipanga vizuri ndani ya vyama vyenyewe, na tunajua kwamba ndani ya siasa za kimkakati kutokea kwenye senta au kituo cha jini kata hapo Marekani, ambayo kimekuwa kitu wengi karibuni kwa mdando kia kisiasa, itakuwa na pembe kubwa mbili, hasa kuzingatia kitu kinachoitwa kampeni za muda wote, wanaita permanent campaign model, kwamba utachukua, utatumia takwimu kwa kwamba unazipeleka zaidi kwa watu wenyewe, lakini sehemu ya pili utatumia vizuri vyombo vya habari. Bila shaka hapa nchini Tanzania kwa miaka mitano iliyopita, pamoja na mazingira ambayo upinzani amekuwa kilalamikia kwamba imekuwa magumu, lakini kwa kweli wamefaya mno katika kuhakikisha kwamba wanatimiza ajenda za kuikosoa serikali ama kuzipenyeza kwa njia zingine. Kwa mfano mchungaji yeleza masuala aina hiyo, hawakuwa na nguvu sana hata kwenye eneo la kiuchumi.
Naam, tukienda kumalizia, labda Bi Gladness Munuho, suala hili la vijana si kwamba ni suala mpya hapo Tanzania kwamba vijana wanahusika wanahusishwa sana katika michakato ya kampeni. Na kama ulivyoniarifu kwamba umetembea katika eneo la Afrika Mashariki na unajua jinsi ambavyo vijana kwa jumla walivyo, ni nini ambacho unaweza kusema ni tofauti jinsi vijana wanavyochakarika kwa mchakato wote huo wa uchaguzi hapo Tanzania tofauti na nchi zingine katika eneo hilo la Afrika Mashariki?
Mchango wangu katika hilo naweza kusema kwamba kwa njia mwaka jana, kwa sababu 2019 tulikuwa na chaguzi za serikali ya mitaa na wengi walijitokeza kujiandikisha. Hata zile chaguzi za serikali ya mtaa wengi walijitokeza kujiandikisha, na pia wengi walijitokeza kugombea nafasi hizo, walichukua fomu za wenyeviti wa mitaa na wajumbe katika ngazi tofauti. Vijana wengi walijitokeza, na hiyo limeendelea mpaka mwaka huu pia. Vijana wengi walijitokeza hata kutangaza nia ya kutaka kugombea, kwa sababu kuna michakato inayoendelea kwenye vyama. Vijana wengi walijitokeza, wa kike na wa kiume, kutaka kupata nafasi za udiwani, nafasi za ubunge, na walipigia katika hiyo michakato yote. Na vijana wengi nimeona wakipata nafasi, fursa, wamepata fursa hiyo, na wao wameingia katika hizi kampeni na wenyewe, na wamepeleka sera zao, wanaendelea kusema sera zao, jinsi watakavyoweza kutumia nguvu zao. Na kwa kuwa wao ni vijana, katika kuhakikisha kwamba jamii inakaa vizuri. Kwa hiyo naweza kusema kumekuwa na mwamko mzuri sana wa vijana. Lakini pamoja na yote, lazima niwapongeze asasi zisizokuwa za kiserikali, zimechangia kiasi kikubwa katika kutoa hamasa hiyo.
Naam, tumalizie naye Dr. Mahera, Dr. Charles Wilson Mahera. Kuhusu kuna suala hili la midahalo hapa Marekani, kama jana kumekuwa na mdahalo wa mwisho kati ya Rais Donald Trump na mwenzake ambaye anawania kwa tikiti ya chama cha Democratic. Hapo Afrika Mashariki kumekuwa na midahalo kati ya wagombea urais hapo Uganda, katika nchi ya Kenya hatujasikia kama kuna midahalo iliyopangwa, na hata kama sio msimu huu, labda ninyi kama tume mna mipango ya kufanya midahalo katika chaguzi ama uchaguzi wa miaka ijayo?
Sisi hatusimamii hilo, lakini kama wakitaka kufanya, tume na serikali, kwa gharama za serikali, wanakwenda tu wanafanya. Lakini sasa Tanzania tunatafuta viongozi ambao ni wa Tanzania kwanza, kwa hiyo mambo ya kuuza sera nje kwenye midaharo hatujaona hiyo. Sasa
mwisho kabisa, kuna swala limeibuka wiki hii, tukamsikia Maalimu Saifu kule Zanzibar, ni kama wanajibizana na mmoja wa wagombea wa urais. Sijui kama hili limewafikia na labda mna kauli yoyote, ama hayo ni masuala ya vyama tu wamalize wenyewe.
Sisi tunajua tuna wagombea 15 wa kiti cha urais na makamu wa rais, including ACT, ambapo mgombea ni Membe. Kwa hiyo wapo wao wanaporumbana hivyo, sisi hatuje, kwa sababu even ballot paper inaonyesha kwamba Membe ni mgombea. Kwa sisi hatujiingize kwenye masuala ya marumbano ya kichama, lakini tunachojua Membe ni mgombea urais kwa tiketi ya ACT na yupo kwenye ballot paper.
Safi kabisa. Na uchaguzi wenyewe unafanyika katika vituo ambavyo labda vingine viko shuleni, shule zitakuwa zimefungwa, ni kweli?
Tarehe 28 ni public holiday.
Naam.
Kwa hiyo ni public holiday, kwa hiyo shule zitakuwa zimefungwa, lakini tuna vituo hivyo, tuna vituo vya wazi ambapo kutakuwa na tents. Lakini majority ya vituo vinapatikana kwenye ofisi mbalimbali. Kwa hiyo 28 ni Wednesday, lakini ni public holiday. Kwa dikreadi, kwa hiyo watu watapumzika nyumbani. Kwa tunawasihi wa Tanzania wajitokeze kwa wingi kwenda kupiga kura mapema ili kuchagua viongozi wanaowataka.
Naam kabisa, tunapoelekea kumalizia, naona kwamba nitawapa wageni wetu nafasi fupi fupi tu ya kumalizia. Swali la kwanza lielekee kwa dada yetu Gladness. Ningetaka kujua, kulingana na ulivyoshuhudia siasa za wakati huu na kampeni, ukilinganisha na miaka iliyopita, na nafasi ya mwanamke katika miaka ya karibuni ambayo inaonekana imeendelea kuimarika, wanawake wamejiimarisha kweli kweli. Katika miaka ijayo, unaona kama mwanamke ana nafasi ya kuongoza nchi ya Tanzania?
Yeah, naweza kusema mwanamke anayo nafasi kubwa ya kuweza hata kuongoza nchi ya Tanzania kama kwa tikiti ya kuwa rais, kwa sababu tukiangalia sasa hivi kipindi hiki hakuna kitu ambacho kitamshinda mwanamke yeyote ambaye amepita katika siasa, amepiko. Unajua kiongozi yeyote hutengenezwa, hashuki tu kutoka mbinguni. Kwa hiyo nina imani kabisa mwanamke anaweza.
Nashukuru sana kwa maoni yako, na pia sisi tunawatakia kila laheri wanawake. Manake katika ulimwengu mataifa yanayoongozwa na wanawake kwa kweli katika siku za karibuni yameonekana kuwa dhabiti sana. Daktari Bravius, katika mchakato wote wa kampeni ambazo wewe umeshuhudia na umekuwa ukifuatilia kwa karibu, wauza sera walikuwa kizingatia swala la umoja wa Afrika Mashariki, wa jumuiya ya umoja mashariki?
Kwa kweli arisi ni vigumu kutoa jibu ambalo unataka kuitoa, lakini jibu lenyewe ni kwamba ni hapana. Kwa kweli ukisikiliza sera, ukijaribu kusikiliza wapambe, ukijaribu kusikiliza wanaoonekana kama ni watengeneza mikakati ya vyama hivi, bila shaka utangamano wa Afrika Mashariki ni jambo ambalo liko pembeni kidogo. Na hii ni kwa sababu kubwa mbili. Moja ni kwamba ndani ya Afrika Mashariki kuna nchi moja ambayo inaonekana pamoja na changamoto zilizonazo kuwa mbele kidogo kwenye mambo yanayohusu demokrasia ya kiliberali, na kwa hiyo kuna watu ndani ya mataifa kama ya kwetu hapa nchini Tanzania, kuna hofu kwamba ikiwa mijadala ya aina hiyo itakuwa mikubwa sana, ni kama kuwapeleka upande wa pili wa kuiga na kupeleka tamaduni zao. Katika kufanya vile, wamejikuta kwamba hoja muhimu za kiuchumi kuhusu jumuiya yenyewe kwa kweli zimekuwa hazijadiliwi sana, na hata ukizingatia kwamba bunge lenyewe la Afrika Mashariki limekuwa katika hali ambayo sio nzuri sana, na uhusiano wa kikanda kwenye shughuli za kibiashara kati ya mataifa haya limekuwa si nzuri, japo ni jambo ambalo ungetegemea kwa kweli kwa kiwango kikubwa liwe la mjadala mkubwa sana katika kujenga uchumi wa kisasa. Na ukiangalia pande zote mbili za ushindani nchini Tanzania, mtu angeweza kutegemea kwamba ingekuwa ni mjadala wa kutengeneza utajiri, yani siasa zingehusu kutengeneza utajiri, yani wealth creation, na badala ya kuwa siasa za kugawana kile kidogo tulicho nacho, yani wealth redistribution. Sasa utajaribu kuona kwa kuondoa mjadala kuhusu Afrika Mashariki, mjadala umekuwa kugawana kidogo tulicho nacho badala ya kutengeneza kile kilicho ambacho kipara zaidi. Kwa ufupi, hatujasikia sana sauti hizo za utangamano wa Afrika Mashariki.
Shukrani sana Dr. Bravius Kayoza. Msikilizaji, naona muda unatupa kisogo, kuna mengi tungezungumza kuhusu suala hili la siasa za Tanzania, lakini kuna wakati mwingine ambapo tutarejelea, kwa sababu siasa haziishi hata ingawa kuna uchaguzi unaokuja. Lakini tukimalizia ni kwamba muziki umechukua nafasi kubwa katika kuchangamsha kampeni za uchaguzi nchini Tanzania msimu huu wa uchaguzi. Kipindi cha miezi miwili iliyopita kimeshuhudia idadi kubwa ya wanamuziki kwenye majukwaa kuliko wakati mwingine wowote katika mwaka mzima.
Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana.
Sasa basi, na washukuru wote walioshiriki kwenye live talk ya leo iliyozungumzia kuhusu uchaguzi na kampeni na mchakato mzima kuelekea zoezi hilo ambalo litafanyika siku ya Jumatano tarehe 28. Wageni wetu Daktari Wilson Mahera Charles kutoka tume ya uchaguzi, na Daktari Bravius Kayoza ambaye ni mchanganuzi wa maswala ya kisiasa na kijamii, bila kumsahau Gladness Mnuo ambaye anashughulika na maswala ya kutatua matatizo ya wanawake na watoto nchini Kenya, akiwa nchini Tanzania kumradhi, akiwa kule Dar es Salaam. Basi kwa upande wetu, jina langu Harrison Kamau, ikiwa nimeshirikiana naye BMJ Muridi, produsa akiwa Aida Isa, naye mwelekezi ni Shakur Abu. Kwa heri ya kuonana na kila la heri kwa Watanzania wakati tukielekea kwenye uchaguzi.
Tanzania, Tanzania, nakupenda kwa